Dragi frați și surori, să zicem cu toți împreună, slăvit să fie Domnul. Bine zicea fratele Grozav când zicea că, sau când a spus că e important să vă rugați pentru cei ce trec prin față. M-am gândit și eu de multe ori la ceea ce spunea fratele Daniel. Dacă Marele Apostol Pavel spune, vă rog frumos, dragilor, rugați-vă pentru mine. El cu toată școala lui care a avut-o ca iudeu, ca un învățător, care după aia s-a convertit și a devenit un ucenic al lui Hristos. Și el spune, dragilor, vă rog frumos, rugați-vă pentru mine să se deschidă ușa ca să știu cum să. Apoi cu cât mai mult, zic acum, îmi spun mie și spun despre mine, eu care sunt tânăr, care n-am nici anii lui fratele Grozav, și de aceea vă rog frumos și în această seară, haideți să stăm în acest gând, în această rugăciune și Dumnezeu să ne vorbească. Nădejdea noastră și speranța îi că l-avem pe Duhul Sfânt. Și vedeți, asta e până la urmă toată speranța, când te ridici în față, când cânți o cântare, când zici o poezie, zici, Doamne, eu sunt cine sunt, dar Duhul Tău cel Sfânt e Cel care ne împuternicește. Și cu acest gând aș vrea să conclud la sfârșit mesajul. Haideți să ne ridicăm acum în picioare, să deschidem textul programat pentru această seară, și anume Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 7, și vom citi începând cu versetul 37. Evanghelia după Ioan, capitolul 7, versetul 37. În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Iisus a stat în picioare și a strigat, dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Amin. Puteți să ocupați locurile. Evanghelistul Ioan ne arată și introduce această narațiune, acest pasaj aici și ne arată că acest lucru s-a derulat, s-a întâmplat la această sărbătoare a corturilor. Când citim aici această sărbătoare a corturilor, ne aducem aminte de Vechiul Testament, când Dumnezeu poruncește poporului și spune această sărbătoare să fie una veșnică, o sărbătoare sfântă în care să vă aduceți aminte și continuă textul. Vedeți, pe lângă Paște și Rusalii, această sărbătoare a corturilor era una dintre cele trei mari sărbători ale pelerinajului, când oamenii mergeau în fiecare an, se adunau la Ierusalim și sărbătoreau această sărbătoare. Timp de 7 zile arată istoria că acești oameni, poporul Israel, care stătea la Ierusalim și s-a adunat acolo să sărbătorească, 7 zile sărbătoreau acolo și exista un ritual. Preotul mergea la scăldătoarea Siloamului cu un vas de aur, se ducea, aducea un vas de apă și după aia împreună cu vin îl turnau la picioarele altarului. Poporul plin de veselie, plin de bucurie, se cântau psalmi, era o atmosferă de entuziasm, de bucurie, de fericire, era o sărbătoare de bucurie. Ei, poporul asista timp de 7 zile la acest ritual, când preotul mergea de dimineață, aducea în acest vas de aur apă, de la această scăldătoare, și o turna la picioarele altarului. Ei, în acest context, se ridică Iisus în gloata mare și în gura mare strigă El și spune, dacă însetează cineva, să vină la mine. Aș vrea în această seară să ne uităm împreună în timpul care ne stă în față la 3 etape ale convertirii. 3 pași sau 3 etape ale convertirii. Vedeți, prima etapă de care este nevoie când vorbim despre convertirea unui om este recunoașterea. Versetul 37. Dacă însetează cineva. Vedeți? Acest lucru, dacă însetează cineva, care la un moment dat îl găsim și în Apocalipsa, care îl găsim și în Isaia, capitolul 55, cu versetul 1, unde spune, voi toți cei însetați, veniți la mine. Acest lucru, dacă însetează cineva, nu e nimic altceva decât un apel la o cercetare personală. Primul pas, prima etapă a convertirii, e recunoașterea. E acest moment care trebuie să-l ai ca om, ca persoană, Indiferent că ești tânăr, că ești adolescent, poate că ești vârstnic și ai poate 70, 80, 90 de ani, acest moment de recunoaștere, un moment în care stai sincer și te uiți în oglindă și spui, ăsta sunt eu. Îmi dau seama că am înăuntru meu un gol. Îmi dau seama că sufletul meu e însetat. Îmi dau seama, cum spunea fratele Grozav în introducere, cum corpul seara și trupul abia așteaptă să se pună, să tragă un pui de somn, poate la amiază, seara, să fie cât mai multe ore de somn. Așa și sufletul are nevoie de odihnă, are nevoie de o prospătare. Ei, vedeți, în această etapă, omul trebuie să vină și să fie sincer cu el. Trebuie să stea în fața acestei oglini și să spună cu adevărat, simt că ceva în sufletul meu nu e în ordine. Această sete nu reprezintă nimic altceva decât acest gol. Vedeți, la un moment dat, Scriptura ne spune că omul a fost creat cu gândul veșniciei. Oricât am dorit noi pe acest pământ să fim compleți, să ne simțim cât de bine, omul a fost creat cu gândul veșniciei. Omul a fost creat cu o gaură, am putea spune, cu un loc care nu poate fi stâmpărat, nu poate fi umplut, o sete lăuntrică care nu poate fi stâmpărată și care trebuie recunoscută. Vedeți, de multe ori, cum suntem noi oamenii, încercăm această sete, ne dăm seama ceva nu în ordine, ceva ne lipsește. Alergăm toată ziua, strângem, facem și ne punem seara în pat și mă aduc bine aminte, mai ales de vârsta adolescenței, mă puneam seara în pat și n-aveam somn, mă uitam așa pe perete și mă gândeam, ce ciudată e viața asta. Dimineața te trezești, mergi la școală, vii acasă, înveți, stai nopțile târziu, înveți că ai șula beton, că vrei să reușești HTL-ul, să ai o matură, să ai un job și mă gândeam, ce-i viața asta, toată ziua numai. Mă uitam în jur la cei care o găta școala, la părinți, poate la frați din biserică, care lucrau și nu mai aveau de învățat, dar aveau alte responsabilități și mă gândeam, ce ciudată e viața asta. Totul e un nimic, parcă totul e un gol și înăuntru meu mă duc bine aminte de aceste momente când stăteam seara cu plapuma pe mine, mă uitam așa în gol și ziceam, simt că ceva îmi lipsește, simt că e un gol, simt că e o sete, vedeți? A încerca să stâmpere această sete cu lucruri materiale e ca cum ai încerca într-o zi de vară, la 38 de grade, să stâmpere o sete cu o doză de cola rece. A încerca această gaură care a întins, această sete, să o stâmperi cu o carieră, cu anumite avuții, poate chiar cu o familie, cu prietenii, cu hobbies. E ca cum într-o zi de vară caldă, 38 de grade, tu vrei să-ți stâmperi setea cu o doză rece de cola. Și da, în primul moment te înviorează, te răcorește. Și nu trece 20 de minute, 25 de minute, jumătate de oră și corpul cere apă. Și iară băgăm un suc rece, ne răcorim bine și zicem, și trece și corpul strigă, am nevoie de apă, am nevoie de o prospătare, misete, și cere corpul acest lucru. Vedeți, cel mai greu și poate aproape imposibil e să lucrezi cu pacienți care nu recunosc că sunt bolnavi. Se întâmplă că oamenii se îmbolnăvesc, merg la doctor, merg la medic, primesc diagnosticul și acești oameni nu recunosc. Nu vor să recunoască că au nevoie de o medicamentație. Că în fiecare zi, poate de două, trei ori pe zi, trebuie să aibă aceste medicamente și situația se agravează. A încercat să lucrez cu acești oameni care ei nu recunosc, care nu vor să se schimbe. Oameni care poate sprins în latura aceasta cu alcoolul, cu droguri și încerci tu să-l convingi și el nu vede problema, el nu vrea să se lupte, nu vrea să recunoască. Aproape că parcă îți pierzi speranța. Și, dacă nu vrei, du-te încolo. Ei, vedeți? Această etapă, acest pas este esențial în viața fiecărui om. Să recunoști că ai această sete, să fii sincer cu tine în primul rând, atunci când nu te vede nimeni, când stai singur acasă, când ești la o plimbare, când nu te vede nimeni, tu singur să stai, să reflectești, să spui cu adevărat, simt că e ceva în mine care tânzește după ceva mai mult, simt această sete care nu-mi dă pace, sunt uscat, sunt obosit și am nevoie de apă. A doua etapă a convertirii, după ce recunoști acest lucru, după ce îți dai seama, este răspunsul. Versetul 37 continuă așa. Dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Să vină la mine și să bea. Vedeți, doar să constatezi cu adevărat viața asta nu are sens. Doar să constatezi că înăuntru tău e ceva ce cere mai mult. Doar să-ți dai seama, să fii realist, să fii sincer, să spui, da, cu adevărat, îmi dau seama că sufletul meu tânjește după ceva mai mult. Nu știu exact ce-i, dar sufletul tânjește. Doar să-ți dai seama, să recunoști acest lucru, dar să n-ai o inițiativă. Doar să nu iei o decizie, să faci un pas, un lucru activ, nu o să te ajute. Vedeți, auzim de multe ori mulți oameni, poate chiar mai în vârstă, care toată ziua se plâng că mă doare spatele, că mă dor genunchii, că de când îs mic am problemele cu tare, că de atunci când am ridicat cu tare, știu că s-a întâmplat și am simțit la spate și cu și îl întreb, dar ai fost la un doctor, la un ortoped? A, n-am eu timp de din astea. Dar toată ziua el știe și simte zi de zi cum lucruri, el simte și îți dă seama orică face prin casă ceva, orică ridică un copil, orică e pe șantier, orică le lucruri, el simte că corpul lui ceva nu e în ordine. Și dacă îl întreb, ai fost la medic? Păi las că n-am acum timp. Las că o să găsesc o zi de Zeitungsgleich, o să-mi iau liber, o să fac, o să nu știu. Și mulți oameni mor. Toată ziua, toată viața o tras acest greu, o știut, o fost convins. Eu știut sigur că ceva nu e în ordine cu ei, dar nu au luat o măsură, nu au făcut un lucru practic. Au rămas la această recunoaștere, această constatare cu adevărat ceva nu e în ordine, dar n-am eu timp de din ăștia acum, n-am eu timp să mă duc la medic, ăla mă trimite la röntgen, de la röntgen la ultrașal, de la ultrașal iară la untăzuhung, de la untăzuhung întrebă nu știu ce rețetă pentru nu știu ce. Ei, vedeți, exact asta se întâmplă cu un om care în prima etapă recunoaște, îți dă seama, e sincer, dar nu acționează mai departe și nu răspunde. La ce? Chemării lui Iisus Hristos. Acel om care nu face pasul spre Hristos, care nu are curajul, nu are inițiativa, ci s-ar dori, ar vrea, dar parcă n-ar vrea, dar... Doamne, ce să fac ca să mă ștenesc împărăția ta? Păi vin de tot, urmează-mă. Păi nu, nu știu, parcă nu vreau. Parcă e totuși prea mult. M-am ținut eu de porunci, de legi, dar chiar să vând, nu știu. Las că e mai bine așa. Vedeți? Mi se întâmplă de multe ori și cred că nu singurul. Mi se întâmplă de multe ori când poate seara mânc o pizza, ceva sărat. Mă trezesc în mijlocul nopții și mă trezesc cu gât uscat. Limba e uscată, gâtul e uscat și îmi dau seama că corpul cere apă rece, un pahar de apă rece sau poate dau o pahare să mă răcoresc. Și de multe ori mă trezesc din pat, mă duc la bucătărie, iau acest pahar, poate îți dau 3 pahare să stâmpăr setea asta. Ei, și de multe ori se întâmplă că stau în pat și mă gândesc, bă, oare se merită? Într-adevăr, m-am trezit că gura mi-e uscată. Se merită să-mi strâng somnul ăsta dulce. Și fac de multe ori matematica, mă gândesc, ok, 4, încă atât așa ar trebui să mă trezesc, n-are rost să-mi strâng somnul, las că aștept până sună ceasul, mă duc, beau ceva, mă spăl pe dinți și mă gat pentru lucru. Și de multe ori stau acolo în pat, jumate încă dorm, jumate streaz și mă gândesc, se merită, nu se merită, somnul e prea dulce până mă duc în bucătărie, trebuie să aprind becul, mă trezesc, îmi strâng somnul. Ei, asta se întâmplă cu omul care recunoaște cu adevărat sufletul lui cere. Sufletul îi arată, el constată acest lucru, dar oarecum nu trece la a doua etapă. Nu face al doilea pas să ajungă cu adevărat să guste, să bee din această apă, să se răcorească, să fie înviorat. Ei, a treia etapă a convertirii, după ce omul recunoaște cine e, recunoaște această stare, această sete, face acest pas spre Iisus Hristos, ce Doamne, te recunosc ca Domn și Stăpân în viața mea. Recunosc că am nevoie de apa Ta. Recunosc că am nevoie de Tine. Am gustat multe lucruri în lumea asta, dar nimic nu stâmpără cum stâmpări Tu. Nimic nu umple golul ăla, gaura aia cum o faci Tu, Doamne. Ei, acum în a treia etapă vine revărsarea. Și haideți să citim aici versetul 38 și 39. Cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Vedeți? Ioan sublinează acest lucru și oarecum ne lasă această explicație pentru noi care acum, după peste 2000 de ani aproximativ, sau aproximativ 2000 de ani, citim această epistolă, ne lasă acest comentariu, această explicație, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese încă proslăvit. Și citim în Evanghelie și câteva capitole mai târziu, în Ioan, capitolul 14, unde Iisus spune, o să mă duc, acum sunt cu voi, dar o să mă duc la Tatăl, trebuie să mor, o să învii, o să mă duc la Tatăl, dar să nu vă fie frică, că vă va trimite un mângâietor. Duhul adevărului. Și sublinează Iisus Hristos așa și spune Iisus, Duhul acestea lumea nu poate să-L primească. Acest mângâietor, Duhul adevărului, care vi-l trimit, când eu sunt sus, vi-l trimit acest Duh vouă jos să fie cu voi, lumea nu-L poate primi. Este doar pentru voi care credeți în mine. Doar voi care m-ați acceptat în viață, doar voi care ați recunoscut cine sunteți și v-ați adăpat din mine, care ați venit la mine să beți din izvorul meu, din apa mea, să vă stâmpărați această sete, pentru voi acest Duh. Când un om se pocăiește, când un om simte acest impuls, aceste șoaptele numim noi, în conștiința lui, în cugetul lui, ceva îi spune să se pocăiască, ceva îi spune, du-te la biserică, la evangelizare, ceva îi spune omului acesta, du-te în față când se face chemarea, predă-ți viața în mâna Domnului. Vedeți, noi oamenii nu putem să ne pocăim singuri. Noi oamenii încă nici nu putem să luăm decizia să ne pocăim dacă Duhul Sfânt nu ne ajută. Dacă Duhul Sfânt nu este cel care are inițiativa. Ei, dar acum acest lucru care vorbește Ioan aici și care Iisus ni l-a spus, are de face cu o locuire permanentă. Nu are de face neapărat cu Duhul Sfânt în procesul acesta de a ne convinge că suntem păcătoși, de a ne îndruma, ajuta să ne pocăim. Ci aici e vorba despre Duhul Sfânt care locuiește permanent într-un om, care îl însoțește permanent, care îl călăuzește permanent, care dacă sunt aici, acum e cu mine, care dacă mă duc acasă, acolo e cu mine, dacă sunt la lucru, acolo e cu mine. Ei, când vorbim despre această locuire permanentă, această însoțire permanentă a Duhului Sfânt, aceasta poate numai acești oameni care s-o da seama cine îi, o recunoscut și o răspuns la chemarea Domnului Iisus Hristos. Vedeți? Ce ne deosebește pe noi de lume? Suntem în această seară, nu știu, poate câteva sute persoane aici, și toți am fost la lucru, am fost la școală, la facultate, oare cu ce suntem noi mai buni decât lumea? Răspunsul e că cu nimica. Nu am fost noi lui Dumnezeu oarecum mai simpatici? Nu s-a uitat Dumnezeu oarecum la noi și a zis, bă, mai cu minți, mai de treabă? Nu. Știți care e diferența între noi și lume? Diferența între noi și lume e că noi am avut un moment sincer când am zis, Doamne, cu adevărat recunosc că mi-e sete. Doamne, îmi dau seama, am încercat să fac să așa, dar îmi dau seama că cum Tu stâmperi setea asta, nimeni nu poate. Al doilea lucru ce ne diferențează pe noi de lume, am făcut acest pas. Vedeți, între noi și Dumnezeu a fost acest pod, acest șanț, am putea spune. Noi n-am putut să ajungem la Dumnezeu, oricât am vrea noi să... Ei, în planul Lui care L-a făcut, ne-L-a trimit pe Iisus Hristos. Moare Iisus Hristos pentru noi, se înalță la cer și face El primul pas. Pentru niște oameni care, unii dintre ei, ca noi, o să ne decidem pentru Iisus Hristos și alții, cum sunt unii din lume, care întorc spatele. El a făcut primul pas și o să, indiferent dacă acești oameni o să se pocăiască sau nu, eu fac primul pas. Eu mă cobor din ceruri, din gloria eternă, vin jos și eu fac primul pas și vedem ce face omenirea. Vedeți, Iisus făcând primul pas, ne-a rămas acum în această decizie să răspundem. Iisus stă cu mâna Lui întinsă și te trage peste acest șanț. Încearcă să te tragă de partea Lui. Dar dacă tu stai nepăsător, dacă eu stau nepăsător și nu răspundem, n-ajungem niciunde. Și în al treilea rând, ceea ce face diferența între noi și lume e faptul că noi suntem reîmpospătați zilnic de acest râu care În cuvintele lui Iisus Hristos aici, de acest râu care ne împrospătează, care curge. Tot am stat și m-am gândit, de unde vine imaginea asta? Ce vrea Iisus să spună cu acest râu? Se pare că Iisus Hristos vrea să ne arate prin aceste cuvinte că acest râu înseamnă un lucru care continuă, care curge, care izvorește, care în fiecare zi din nou și din nou. Și vedeți, vin oamenii la noi și spun, bă, ce plictisitor ești că tu ești pocăit. Andi, ai 24 de ani și la vârsta ta ai putea să faci ce vrei. Dragi adolescenți, la vârsta voastră ați putea să gustați din lume, să vedeți. Și tu decizi miercurea să vii la biserică? Ce viață plictisitoare ai! Ce ciudat ești tu! Ce rămas înapoi ești tu! Ei, adevărul e că răspunsul meu e, oamenii ăștia nu înțeleg. Nu-ți dau seama ce promisiune, ce împlinire am primit noi care am recunoscut și am răspuns. Noi am primit revărsarea Duhului Sfânt. Oamenii ăștia nu pot să înțeleagă ce înseamnă că credința noastră este una dinamică, una activă, una vie. Păi, dragilor, când noi mergem la lucru și ne rugăm și Duhul Sfânt ne călăuzește, când noi avem o problemă, poate financiară, poate vrem să ne cumpărăm ceva, să luăm o decizie și Duhul Sfânt ne călăuzește. Când venim la biserică, stăm în față, cântăm o cântare, venim poate și stăm în bancă și Duhul Sfânt lucrează noi, ne călăuzește, ne îndrumă, ne mustră poate, ne mângâie. Asta să fie o credință plictisitoare? Nici de cum. Ăsta e acest râu de care vorbea Iisus Hristos. Acest râu care, chiar dacă poate treci printr-o boală, chiar dacă poate de multe ori, și ăsta e adevărul, trecem pe niște situații ciudate, grele de înțeles, boli, tot felul de eșecuri, crize. Stai acasă, poate, te duci în cămăruță, te pui pe genunchi și simți cum acest izvor, acest râu, îți stâmpără această sete care o ai. Te ridici de pe genunchi după o seară de rugăciune, poate spre drum și spre lucru. Când conduci mașina, stai și te rogi și mijlocești și spui, Doamne, Tu vezi că nu înțeleg, nu pricep, nu știu și nu văd nicio rezolvare. Ei, și rezolvarea poate nu vine și problema e acolo. Dar în mijlocul cuptorului, Tu ai acest râu, acest izvor care îți dă liniște, care te împrospătează, care îți dă pace. Dragi frați și surori, aș vrea în această seară, motivat de acest cuvânt, să ne provoc să fim mai mulțumitori, mai recunoscători. Noi nu avem o credință, oarecare religie ciudată, uscată, plictisitoare. Avem o credință dinamică, activă. Iisus Hristos ne-a dat Duhul Lui. Lumea nu-L poate primi, dar noi care am făcut primii doi pași, iată-ne, stăm în această seară aici și ne bucurăm de cercetarea Duhului Sfânt. Ne bucurăm de călăuzirea Duhului Sfânt. Haideți, chiar când mergem acasă, să ne schimbăm poate un pic ca perspectivă. Atunci când venim la biserică, să zicem, Doamne, îți mulțumesc că Duhul Tău m-a îndrumat să vin la biserică. Îți mulțumesc, Doamne, că m-ai îndemnat. Îți mulțumesc, Doamne, că poate m-ai mustrat astăzi, că n-am pus mâna pe Biblie, n-am pus mâna pe rugăciune, până am făcut cutare și cutare. Îți mulțumesc, chiar dacă nu-i plăcut, îți mulțumesc pentru acest râu care e în mine, care mă aduce aminte, care lucrează în mine și care în fiecare zi îmi dă puteri noi. Și stâmpără această sete și zic Dumnezeu să ne ajute. Amin.